Λοιπόν, συνταχθείτε και παραμείνετε μαζί μας, γιατί σήμερα θα κάνουμε μια πραγματικά συγκλονιστική πορεία μέσα στην ιστορία. Και θα συνδυάσουμε την ιστορία της εργατιάς, την ιστορία της αντίστασης, την ιστορικότητα απεργιών που έχουν γίνει σε μια λαϊκή συνοικία εδώ της Αττικής, με τους αγώνες που έδωσαν λιγνητορύχοι και ανθρακορύχοι στο εξωτερικό, στην Αγγλία, στο Newcastle, και πώς συνδέεται το Newcastle με το Περιστέρι. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδα, στο μικρόφωνο Νίκος Αγγελίδης. Παναγιώτης Ιατρίδης εδώ κάνει τα μαγικά του κόλπα, όπως πάντα, με μεγάλη αγάπη στην κονσόλα του ήχου, και είναι μια εκπομπή η οποία μεταδίδεται καθημερινά από τις 9 μέχρι τις 10 στη συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας, και σε επανάληψη την άλλη μέρα μετά τα μεσάνυχτα, δηλαδή στις 2 τα ξημερώματα μέχρι 3, για να πηγαίνει, ρε παιδί μου, και να είναι και πιο εύπεπτη σε επίπεδο ώρας στο εξωτερικό, ανάλογα με τη ζώνη. Δηλαδή, άμα είναι Αμερική που είναι από τη μία πλευρά, άμα είναι Οκεανία που είναι από την άλλη πλευρά, και εδώ, εντάξει, έχουμε μια σχετικά κοντινή ζώνη στην Ευρώπη. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε, θα ψαχουλέψουμε στην ιστορία και θα δούμε μαζί την Newcastle την ελληνική. Πολλοί δεν το γνωρίζουν ότι υπήρχε Newcastle εδώ στην Ελλάδα, και μάλιστα στο Περιστέρι. Ήταν μια ομάδα η οποία ιδρύθηκε το 1947, άλλαξε στην πορεία, και θα το δούμε ιστορικά πώς άλλαξε και πώς βρέθηκε μέσα από το πέρασμα της ιστορίας να συνεχίζει τους αγώνες και εντός γηπέδων, γιατί μιλάμε για μια ομάδα η οποία ήταν βασισμένη σε αγώνες εκτός γηπέδων αρχικά και εντός γηπέδων, για να μετουσιώνεται ο αγώνας των εργατών που δούλευαν εκείνη την περίοδο στα λιγνητορυχεία της Αττικής ΑΕ. Πάμε να τα πάρουμε με τη σειρά για να μην μπερδευτούμε. Είμαστε στο 1947. Η Ελλάδα βρίσκεται μέσα στον εμφύλιο, έχει φύγει ο σπαραγμός, η πείνα και η λαβωμένη ψυχή όλων από την κατοχή, και τώρα τα πράγματα έχουν αρχίσει και γίνονται πάρα πολύ δύσκολα, γιατί υπάρχει οδηγία απ' έξω ότι οι νικητές πρέπει να βγουν ηττημένοι. Είμαστε σε μια λαϊκή γειτονιά στα δυτικά προάστια της Αθήνας, στο Περιστέρι, στην Ανθούπολη πιο συγκεκριμένα. Και πάμε πίσω 14 χρόνια από αυτό το χρονικό ορίζοντα που σας είπα, το 47. Πάμε πίσω να δούμε την ιστορία που οδήγησε στην ίδρυση το 1947 της Newcastle Περιστερίου, μιας ποδοσφαιρικής ομάδας των λιγνητορύχων. Πάμε λοιπόν στο 33 να δούμε πώς ξεκίνησαν να λειτουργούν τα λιγνητορυχεία εκεί στην Ανθούπολη, κάτω από την επωνυμία Λιγνητορυχεία Αττικής ΑΕ. Το 33 έγινε η σύσταση της εταιρείας, και 2 χρόνια αργότερα, με βασιλικό διάταγμα, ξεκινάει πλέον η εξόρυξη λιγνίτης στο Περιστέρι. Έτσι, η περιοχή ονομάζεται Κάρβουνο λόγω της μεγάλης δραστηριότητας. Υπάρχουν εκεί και εργάζονται από 350 μέχρι 450 εργάτες καθημερινά σε βάθος 80 με 100 μέτρα, και εξάγουν καθημερινά 100 με 150 τόνους λιγνίτη την ημέρα. Φτάνουμε στην περίοδο της κατοχής. Τα πράγματα έχουν αρχίσει και γίνονται πολύ δύσκολα. Το λιγνητορυχείο περνάει σε ιταλικά χέρια και μετονομάζεται από Λιγνητορυχείο Αττικής ΑΕ σε Agenda Carbon Italiani. Έτσι, και είναι πολύ παραγωγικό και πολύ κερδοφόρο για τους Ιταλούς. Αλλά βέβαια εκεί ξεκινάει, στο ξεκίνημα της κατοχής, και ο μεγάλος αγώνας των εργαζομένων, με συνεχείς απεργιακές κινητοποιήσεις και διεκδικήσεις για να βελτιωθεί το συσίτιο, να αυξηθούν οι πενιχρότατοι μισθοί, έτσι, και το ενίκιο που τους ανάγκαζαν να έχουν σε κατοικίες μέσα εκεί στο Κάρβουνο. Οι περισσότεροι εργάτες είχαν έρθει με πείρα, έτσι, από τα λιγνητορυχεία και τις εξορίξεις στις Κυκλάδες, ιδιαίτερα στη Σέριφο και στη Μήλο, και μιας και μιλάμε και για αυτά τα νησιά, και ιδιαίτερα τη Σέριφο, έτσι, καταλαβαίνετε ότι είχαν πείρα και στις απεργιακές κινητοποιήσεις. Το σταματάω εδώ και πάμε να δούμε πώς το 1947, που ιδρύεται η Newcastle Περιστερίου, ερασιτεχνική ποδοσφαιρική ομάδα των λιγνητορύχων του Περιστεριού, Και τι σχέση έχει και γιατί ονομάστηκε Newcastle αυτή η ομάδα. Να πάμε λοιπόν στην Αγγλία. 1881 ιδρύεται ο προπομπός της Newcastle και θέλω να πω για την περιοχή αυτή ότι είναι εργατική περιοχή με πολύ δύσκολη ζωή, με ανθρακορίχους, με. Και η ομάδα, η Newcastle, ονομάζεται από εμάς εδώ τους Έλληνες, ονομάζεται ανθρακορίχη. Άλλα είναι τα ψευδόνυμα που τους δίνουν εκεί, στο εξωτερικό. Το ανθρακορίχη το κολλήσαμε εμείς λόγω του ότι ήταν μια εργατούπολη, όπου εκεί η μεγάλη παραγωγική δύναμη ανήκε στους ανθρώπους που δούλευαν κάτω από τη γη. Όλο αυτό λοιπόν, το σκηνικό, η εικόνα, είναι αυτή που αναστατώνει εδώ τους εργάτες στο Περιστέρι και ονομάζουν την ομάδα που θέλουν να φτιάξουν αυτή την ερασιτεχνική για να ξεσκάνε λίγο, να παίρνουν μια ανάσα ζωής όσο μπορούσαν, Newcastle, για να θυμούνται τους συναδέλφους τους που δίνουν αγώνες στην Αγγλία, στο Newcastle, κάτω από τη γη. Και πάμε να ακούσουμε ξεκινώντας τον ύμνο της Newcastle. To come to London, 'cause I couldn't find a job. But I don't intend to stay long, if I make a few quick bob. It's cold up there in summer, it's like sitting inside a fridge. But I wish I was on the quayside, looking at the old town bridge. I'm coming home, Newcastle. I might as well have been in jail. I'd walk the streets all day, I'll meet for a bottle of your own brown ale. I'm coming home, Newcastle. If you never win the cup again, I'll brave the dark at St. James's Park if the Gallagher's end in the rain. I'm coming home. And I'm proud to be a Geordie and to live in Geordie land. Some people think we're bawdy and we're hard to understand, and they say it's just self-pity and we're not so very tough, 'cause the people in the big fat city haven't had it tough as rough. I'm coming home, Newcastle. You can keep your London wine, but walk the streets all day, I'll meet for a bottle of the River Tyne. I'm coming home, Newcastle. I wish I'd never been away. I'd kiss the ground for the welcome sound and me mother saying, hinny away. I'm coming home. The old blind busker who stands at Fenwick's door, he plays a mean accordion, you've all seen him there before. And I love the Geordie heroes, there's so many famous names like Lindisfarne in Gaza, Brendan Foster in the Gates at Games. I'm coming home, Newcastle. I might as well have been in jail. I'd walk the streets all day, I'll need for a bottle of your own brown ale. I'm coming home, Newcastle. If you never win the cup again, I'll brave the dark at St. James's Park at the Gallagher's end in the rain. I'm coming home, Newcastle. You can keep your London wine. I'd walk the streets all day, I'll need for a bottle of the River Tyne. I'm coming home, Newcastle. I wish I'd never been away. I'd kiss the ground for the welcome sound and me mother saying, hinny how we're. I'm coming home, Newcastle. I might as well have been in jail. I'd walk the streets all day, I'll need for a bottle of your own brown ale. I'm coming home, Newcastle. If you never win the cup again, I'll brave the dark at St. James's Park at the Gallagher's end of the rain. Λοιπόν, να ξέρετε ότι τα βόρεια και τα βόρειο-ανατολικά της Αγγλίας έχουν χτιστεί από το κάρβουνο, έτσι. Κάποτε λεγόταν το μαύρο αίμα και ήταν αυτό που κυλούσε ουσιαστικά στις φλέβες της οικονομίας εκείνη τη χώρα. Επηρέασε πολλές γενιές και γενιές, έτσι, και νομίζω ότι εκεί γράφτηκε η ιστορία και γι' αυτό υπάρχει αυτός ο συνειρμός. Και να ξέρετε κάτι που το είπαμε και νωρίτερα, έτσι, το οποίο πιο πολλοί δεν το ξέρουν. Λέμε τώρα για τη Newcastle, εμείς το παρατσούκλι τους είναι ανθρακορίχη. Δεν ισχύει σε διεθνές επίπεδο. Magpies τους λένε, καρακάξες. Αυτό είναι το ψευδώνυμο της Newcastle. Το ψευδώνυμο ανθρακορίχη που το λέμε και το νομίζουμε οι περισσότεροι από εμάς, το κόλλησαν οι λιγνητορίχοι του Περιστερίου που δημιούργησαν αυτή την ομάδα, τη Newcastle το 47, για να θυμούνται τους εργάτες αδερφούς τους στην Αγγλία. Έτσι, πάμε να δούμε την ιστορία, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλη και πολύ δύσκολη. Να πούμε ότι το 47, όταν γεννήθηκε η Newcastle Περιστερίου, στη συνέχεια οργανώθηκε για τα καλά και προσέξτε να δείτε τώρα πώς πήρε το επόμενο στάδιο και το επόμενο κομμάτι της ιστορίας, γιατί και αυτό είναι πολύ σημαντικό και δεν πρέπει να το παραμελήσουμε, αλλά να βρούμε και το πρώτο της όνομα, γιατί είναι επίσης πολύ σπουδαίο. Newcastle Περιστερίου, λοιπόν, το 47, μία παρέα σιδεράδων, ο Γιάννης Αγαπή, ο Σπύρος Γαβριελάτος, ο Νίκος Σατραζανίδης, ο Γιώργος Ζαχαρόπουλος Αγκόπ, Αναστάσιος Τσαριτζιάν και ο Γιάννης Βορόβος, έτσι, ιδρύουν σε συνέχεια της Newcastle Περιστερίου τον ύφεστο Περιστερίου, ένα πλέον καθαρά ερασιτεχνικό σωματείο, το οποίο έχει έμβλημα έναν κόκκινο πυρσό και χρώματα το λευκό και το κόκκινο, έτσι. Είναι σε μια περιοχή στα Αρμένικα που είναι πολύ δύσκολη περιοχή, έτσι. Έχει το γήπεδο συντροφιά τα τσαντήρια των Ρωμά που βρίσκονται εκεί στην περιοχή και σιγά σιγά απλώνεται όλο και περισσότερο με υποτυπώδεις σκηνές και τσαντήρια που στείνονται κάθε μέρα. Αυτό είναι το ποδοσφαιρικό τοπίο, έτσι, σε ένα ξερό νταμάρι στα Αρμένικα. Εκεί λοιπόν ξεκινάει την ομάδα, οι εργάτες ξεκινούν την ομάδα της Newcastle Περιστερίου και στη συνέχεια οι σιδεράδες τη μετονομάζουν ύφεστος Περιστερίου και βέβαια έτσι ύφεστος, εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι έχει άμεση σχέση με όλη αυτή την ιστορία. Πάμε να ακούσουμε τον ύμνο του ύφεστου Περιστερίου για να πιάσουμε μετά τα πράγματα με τα δεδομένα και τα γεγονότα, γιατί πέρασε και ένας εμφύλιος και μεγάλες κινητοποιήσεις εκεί στα λιγνητορυχεία του Περιστερίου και μεγάλες νίκες των εργατών.
Στα δυτικά της Αττικής, εκεί στο Περιστέρι, ο ύφεστος μεγαλουργεί, όποιος περνά το ξέρει, με χρώματα ερυθρόλευκα και έμβλημα τη δάδα, που ένα χέρι την κρατά ψηλά μες στην Ελλάδα. Ύφεστος ομάδα ιστορία, ύφεστος αγάπη και λατρεία, όπου και να παίζεις τα φωνάζω δυνατά, στο Περιστέρι παίζουμε ακόμα μια φορά. Σου στέκεται, ποτέ του δεν γλιτώνει. Έχεις το όνομα Θεού και τη φωτιά της δάδας, καμάρι του Περιστεριού και όλης της Ελλάδας. Ύφεστος ομάδα ιστορία, ύφεστος αγάπη και λατρεία, όπου και να παίζεις τα φωνάζω δυνατά, στο Περιστέρι παίζουμε ακόμα μια φορά. Ύφεστος ομάδα ιστορία, ύφεστος αγάπη και λατρεία, όπου και να παίζεις τα φωνάζω δυνατά, στο Περιστέρι παίζουμε ακόμα μια φορά. Στο Περιστέρι παίζουμε ακόμα μια φορά.
Στο Περιστέρι παίζουμε ακόμα μια φορά. Πάμε να δούμε πίσω στο 30 και κάτι, τη δεκαετία του 30, Να δούμε την ιστορία των λιγνητορυχείων, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική να τη γνωρίζουμε. Πάμε να βρούμε ένα έγγραφο της Νομαρχίας Αττικής του 34, Νομαρχία Αττικής και Βιωτίας. Εκεί λοιπόν φαίνεται ότι δύο χρόνια νωρίτερα, το 32, ο Αντώνιος Δραγκούσης και ο Γεώργιος Σιώτης είχαν καταθέσει αίτηση μεταλλευτικών ερευνών στην περιοχή. Έτσι, την περιοχή που σας αναφέρουμε, στην Ανθούπολη. Η διαδικασία ενδιάμεσα, δηλαδή από το 32 που κατατέθηκε μέχρι το 34 που εγκρίθηκε από το έγγραφο αυτό που θα σας παρουσιάσω τώρα αναλυτικά, ξεκινάει η πρωτοβουλία και λέγεται ότι πίσω από την όλη ιστορία βρίσκεται ο Γιώργος Ρομπάκης, ο οποίος πριν την καταστροφή, έτσι, είχε στην ιδιοκτησία του το ορυχείο Ζων Γκουλντάκ στη Μαύρη Θάλασσα. Έτσι, ίδρυσης εταιρείας. Ιδρύθη ανώνυμος εταιρεία υπό την επωνυμία Λιγνητορυχή Αττικής ΑΕ με έδρα Τας Αθήνας. Σκοπόν η εταιρεία έχει την εκμετάλλευση λιγνητορυχείων εισφερωμένων παρά των κυρίων Γεωργίου Σιώτη, Αντώνιου Ραγκούση και Πολυβίου Τσακαλώτου και την εκμετάλλευση παντός εταίρου λιγνητορυχείου, επί του οποίου η εταιρεία ήθελε να αποκτήσει δικαιώματα είτε εκ μισθώσεως, είτε εξ αγοράς, είτε δια πρωτοτύπου κτήσεως. Το εταιρικό κεφάλαιο ορίζεται εις 3,5 εκατομμύρια δραχμών, διαιρούμενων εις 7.000 μετοχάς ονομαστικής αξίας 500 δραχμών κατά μετοχήν ολοσχερός καταβεβλημένων. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται κύριοι Χρήστος Περσάκης Πρόεδρος, Αντώνιος Δρομπάκης, Δημήτριος Πανόπουλος, Σπυρίδων Πανόπουλος, Ιωάννης Πρεζάνης, Γεώργιος Σιώτης, Αντώνιος Δραγκούσης και Πολύβιος Τσακαλώτος. Διευθυντές, εντεταλμένοι σύμβουλοι της εταιρείας, ορίστησαν οι σύμβουλοι Αντώνιος Δρομπάκης και Πολύβιος Τσακαλώτος. Λοιπόν, με βασιλικό διάταγμα το 34 παραχωρείται η έκταση από την Ομαρχία Αττικής και Βιωτίας και δίνεται η άδεια εκμετάλλευσης και ξεκινάει, όπως είπαμε, το 35 με 36 η εξόρυξη λιγνίτη στο Περιστέρι. Υπάρχουν κάποια υποτμήματα εκεί πέρα που λειτουργούν, όπως είναι η υπομόνα για την άντληση των νερών από τις στοές, το ηλεκτρολογείο, το μηχανουργείο, το μαγειριό και η αποθήκη τροφίμων. Και όπως είπαμε και νωρίτερα, παράγεται καθημερινά ένας μεγάλος αριθμός λιγνίτη, 100 με 150 τόνους, από 350 με 450 εργάτες που εργάζονται σε βάθος 80 με 100 μέτρα.
Man am I, and I'm telling you no lie. I've worked and breathed among the fumes that trail across the sky. There's thunder all around me and poison in the air. There's a lousy smell that smacks of hell and dust all in my hair. And this go, boys, go, they'll time your every breath. And every day you're in this place, your 2 days nearer death. But you go. I've worked among the spitters, I've breathed in the oily smoke. I've shoveled up the gypsum till it nigh on makes you choke. I've stood knee deep in cyanide, gone sick with a caustic burn. I've been working rough, I've seen enough to make your stomach turn. And this go, boys, go, they'll time your every breath. And every day you're in this place, your 2 days nearer death. But you go. There's overtime, there's bonus opportunity galore. All the young lads like the money and they all come back for more. But soon you're knocking on, look older than you should. I for every bob made on the job you pay with flesh and blood. And it's go, boys, go, they'll time your every breath. And every day you're in this place, your 2 days nearer death. but you go. Process man am I, and I'm telling you no lie. I've worked and breathed among the fumes that trail across the sky. There's thunder all around me and poison in the air. There's a lousy smell that smacks of hell and dust all in my hair. And it's go, boys, go. They'll time your every breath. And every day you're in this place, you're 2 days nearer death. But you go. And this go, boys, go. They'll time your every breath. And every day you're in this place, you're 2 days nearer death. But you go.
Μιλάμε για την Newcastle, μιλάμε για την Newcastle Περιστερίου, μιλάμε για τους ανθρακορίχους, μιλάμε για τις καρακάξες που είναι το πραγματικό ψευδώνυμο, προσωνύμιο της ιστορικής ομάδας της Αγγλίας, ή Toon, επίσης λέγονται. Toon είναι με την προφορά την τοπική, εννοώντας την πόλη Town, επειδή το έμβλημα της ομάδας έχει την πόλη κλπ. Εκεί στο Newcastle με την ντοπιολαλιά τους, το Town το λένε Toon. Λοιπόν, μιλάμε όμως για την ιστορία και εντάξει ρε παιδιά, θέλω να πω ότι αγαπάω πολύ, μου αρέσει πολύ αυτό που κάνω ειλικρινά, και ελπίζω να μπορέσω και να μεταδώσω και σε εσάς έτσι αυτό το κομμάτι της ιστορίας που είναι τόσο σημαντικό να μπορούμε να το γνωρίζουμε και πάνω απ' όλα να το σεβόμαστε. Πάμε λοιπόν στην περίοδο της κατοχής, βρισκόμαστε στην Ανθούπολη, βρισκόμαστε στο Περιστέρι, βρισκόμαστε στα λιγνητορυχεία τα οποία περνούν πλέον σε ιταλικά χέρια και μετονομάζονται σε Agenda Carbon Italiani. Οι Έλληνες ιδιοκτήτες λόγω της κατάστασης πολλούν τις μετοχές τους στους Ιταλούς και υπάρχει ένα καθεστώς ιδιοκτησιακό το οποίο είναι πολύ μπερδεμένο. Έτσι, καθώς κάποιοι παλιοί μέτοχοι από αυτούς τους καλούς εισαγωγικά πρώην ιδιοκτήτες Έλληνες εξακολουθούν να παίρνουν κάποιο μέρισμα. Άρα έχουμε λοιπόν μια συνεργασία των παλαιών ιδιοκτητών που παραμένουν στην εταιρεία την οποία την έχουν παραδώσει στους Ιταλούς για να εκμεταλλεύεται την κατάσταση. Και μάλιστα η εταιρεία αυτή που είχε δημιουργηθεί πριν από την κατοχή, η Λιγνητορυχία Αττικής, εξακολουθεί να λειτουργεί σε όλη τη διάρκεια της κατοχής και να δημοσιεύει ισολογισμούς, περίεργα πράγματα, έτσι. Μάλιστα, το 42, μέσα στην κατοχή, και ενώ έχει γίνει αυτή η μεταβίβαση, τρεις από τους μετόχους της εταιρείας Λιγνητορυχία Αττικής επεκτείνουν σε περίοδο κατοχής και δύσκολων εποχών τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και ιδρύουν το 42 την εταιρεία Χημικά Προϊόντα ΑΕ. Τι λέτε, πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Διευθυντής στα Λιγνητορυχεία είναι ο Ιταλός Μπρούνο Μπαριλάρη και Έλληνας είναι ο τεχνικός διευθυντής, ο μεταλλιολόγος Γιάννης Σολομού. Τον έκανα Κύπριο εγώ. Λοιπόν, το προσωπικό, οι εργαζόμενοι, οι λιγνητορύχοι είναι πλέον 700. Έχουν διπλασιαστεί και η παραγωγή επίσης έχει διπλασιαστεί. Έχει φτάσει στους 250 τόνους την ημέρα. Γίνονται πολλές μάχες από τους εργαζόμενους που προχωρούν σε απεργία ζητώντας να καλυτερεύσουν οι συνθήκες εργασίας, να αυξηθεί το πενιχρό ποσό που έπαιρναν, έτσι, και να μπορούν να μείνουν με ένα, τέλος πάντων, επιτρεπτό ποσό στις κατοικίες. Να πούμε ότι είχαν έρθει πολλοί έξω, εκτός. Είχαν έρθει εξειδικευμένοι, επαναλαμβάνω, είχαν δουλέψει στην Σέριφο και στη Μήλο. Μπροστά στους αγώνες των λιγνητορύχων είναι δύο παλικάρια, ο Θανάσης Γκουνενιώτης και Θεοδόρα Δαβέτα. Στην πορεία εκτελέστηκαν από το καθεστώς το μεταβαρκιζιανό. Έτσι, υπάρχει μία δυναμική σε όλη την περιοχή και μάλιστα συνδέεται και σιδηροδρομικά με τον κύριο άξονα της χώρας, έτσι, και φτάνει η γραμμή, δημιουργείται γραμμή η οποία φτάνει μέχρι το λιγνητορυχείο για να εξυπηρετεί τους εργαζόμενους. Και πάμε λίγο πριν φύγουν οι κατακτητές, λίγο πριν τον Αύγουστο του 1944, όπου πλέον, ακούστε τρία ονόματα, Πατσαλής, Βλαχούτσικος και Μόσχος, είναι οι τρεις Έλληνες οι οποίοι αγοράζουν το ρυχείο από τους Ιταλούς, και πλέον η επιχείρηση αρχίζει να εμφανίζεται ως ελληνική, και με όλο αυτό το κομμάτι της ήδη περιραίους ατμόσφαιρας, και ενώ μπαίνουμε στον εμφύλιο, να μιλούν όλοι για μια όχι εχθρική περιουσία, ότι είναι ελληνική κλπ. Αμφισβητούμενη σαφώς και παράνομη η ιδιοκτησία, έτσι, υπολειτουργεί σε αυτό το διάστημα το μεταβατικό που περνάει υποτίθεται σε ελληνικά χέρια ή μάλλον σε περίεργα ελληνικά χέρια, και πλέον οι εργάτες έχουν πέσει στους 60 με 140 και η παραγωγή είναι σαφώς πολύ μικρότερη από ό,τι πριν. Και θα φτάσουμε στη μεγάλη εξέγερση των λιγνητοριχών του Περιστερίου, αλλά είπαμε ότι θα δέσουμε όλη αυτή την εκπομπή έτσι για να έχει ένα ιδιαίτερο χρώμα, με τραγούδια και τραγούδια της εργατιάς από το εξωτερικό, που έχουν δώσει το στίγμα τους. Να ακούσουμε τώρα λοιπόν από τον Dick Goman το τραγούδι Workers Song.
Toil night and day by hand and by brain to earn your pay, who for centuries long past for no more than your bread have bled for your countries and counted your dead in the factories and mills, in the shipyards and mines. We've often been told to keep up with the times, but our skills are not needed. They've streamlined the job and with slide rule and stopwatch are blind. They have robbed eye. But when the sky darkens and the prospect is war, who's given a gun and then pushed to the fore and expected to die for the land of our birth, though we've never owned one handful of earth. To starve, we're the first ones to die, we're the first ones in line for that pie in the sky, and we're always the last when the cream is shared out, for the worker is working when the fat cat's about dying. All of these things the worker has done, from tilling the fields to carrying the gun, we've been yoked to the plow since time first began. I always expected to carry the can.
Είμαστε το Δεκέμβριο του 1945 και το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας παίρνει μια απόφαση να αναλάβει το ίδιο την εκμετάλλευση του λιγνητορυχείου, το οποίο τελικά μπαίνει υπό μεσεγγύηση σύμφωνα με τον νόμο για τους αγοράσαντες από τους κατακτητάς. Ακούστε όμως. Ο ριζοσπάστης γράφει ότι ανατίθεται όχι σε επιτροπή αλλά στον παλιόδο σύλλογο εργοδότη Πατσαλή, η όλη ιστορία. Του χαρίζουν λοιπόν του δοσύλλογου το λιγνητορυχείο και κατηγορείται ότι μέσα στην όλη ιστορία αυτός πήγε και πούλησε, προπόλησε μάλλον το κάρβουνο, εισπράττοντας 1 εκατομμύριο δραχμές, και αντί να πληρώσει τους εργάτες, τι έκανε ο δοσύλλογος? Εξαφανίστηκε, πήρε το εκατομμύριο, είχε βγει η παραγωγή, πήρε το κάρβουνο, το πούλησε και εξαφανίστηκε. Καταλαβαίνετε τι γίνεται μετά. Έχουμε απεργιακές κινητοποιήσεις και το βασικό αίτημα είναι η καταβολή των δεδουλευμένων απέναντι πλέον στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, που υποτίθεται ότι έχει στα χέρια του την διοίκηση του λιγνητορυχείου. Στις 26 του Δεκέμβρη ξεσπάει μια μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση, η οποία κρατάει πολλές μέρες, ενώ στις 21 του Απρίλη του 1948 οι εργάτες του λιγνητορυχείου κατεβαίνουν πάλι σε νέα απεργία, γιατί πλέον τους χρωστάνε σχεδόν ένα μηνιάτικο, 25 μεροκάματα, και καταγγέλουν ότι οι στοές πλέον έχουν μείνει έχουν φτάσει σε πολύ δύσκολο επίπεδο, απειλούνται να κατακλειστούν από νερά, και βέβαια με συνέπεια, αν αυτό συνέβαινε, καθώς προειδοποιούσαν οι εργαζόμενοι, θα καταστραφόταν ολοκληρωτικά το λιγνητορυχείο. Και πάμε σε άλλες απεργιακές κινητοποίησεις. Το Μάη του 49, στις 13 του μήνα, τον Οκτώβριο του 49, στις 6 του μήνα, τον Νοέμβριο του 49, στις 24 του μήνα, το Δεκέμβριο του 49, στις 10 του μήνα. Φτάνουμε στο 50, στις 17 Ιουλίου, το ελληνικό δημόσιο κινεί διαδικασία προκειμένου να περάσει κάτω από τη δική του δικαιοδοσία πλέον και ιδιοκτησία το λιγνητορυχείο ως εχθρική περιουσία. Ήταν τότε οι νόμοι έτσι στη μετεφυλιακή Ελλάδα που είχαν διαμορφώσει μια τέτοια κατάσταση. Και το Νοέμβριο του 50 καλούνται λοιπόν από το δημόσιο οι κάτοχοι μετοχών ή άλλων τίτλων κυριότητας και ιδιοκτησίας επιχείρησης να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους στην Τράπεζα της Ελλάδας.
Which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on? They say in Harlan County there are no neutrals there. You'll either be a union man or a thug for J.H. Blair. Which side are you on, boys? Which side are you on? Tell me, which side are you on, boys? Which side are you on? My daddy was a miner, and I'm a miner's son. He'll be with you fellow workers until this battle's won. Tell me, which side are you on? Which side are you on?
See it!
Which side are you on? Which side are you on? Oh, workers, can you stand it? Tell me how you can. Will you be a lousy scab or will you be a man? Which side are you on? Which side are you on? Tell me which side are you on? Which side are you on? You I'll tell of how the good old union has come in here to dwell. Tell me which side are you on, boys? Which side are you on? Tell me which side are you on, boys? Which side are you on?
Pete Seeger, ύμνος πραγματικός, έτσι, με ποια πλευρά είσαι. Και πάμε στο 51, όπου δημοπρατείται πλέον το έργο και η επιχείρηση περνάει σε μια εταιρεία ιδιοκτησίας του Φραγκίσκου Πρεζάνη, Πέντε χρόνια αργότερα, ο τότε υπουργός βιομηχανίας ο Παπαλιγούρας θα πει ότι παραχωρήθηκε στον Μπρεζάνη η εταιρεία χωρίς να τεθεί κανένας απολύτως όρος. Και βέβαια, εκείνη την περίοδο από το 1951 μέχρι το 1956 απασχολούνται στο λιγνητορυχείο περίπου 200 εργάτες και εξάγονται 25 με 30 χιλιάδες τόνοι το χρόνο. Έτσι. Το 1952 ανοίγει νέο φρέαρ σε απόσταση ίσα 20 μέτρα από τα σπίτια της περιοχής στην Ανθούπολη και η εταιρεία ισχυρίζεται ότι το φρέαρ προορίζεται για την εγκατάσταση μηχανημάτων εξαερισμού. Έτσι, με την κάλυψη, την πλήρη κάλυψη του Υπουργείου Βιομηχανίας, έτσι, και κατά σαφή παράβαση του μεταλλευτικού κώδικα, και ξεκινάει από εκεί, δίπλα στα σπίτια, εξαγωγή λιγνίτη από αυτό το σημείο. Κάθε βράδυ τεινάζονται τα σπίτια των κατοίκων της περιοχής από τις εκρήξεις του δυναμίτη στον αέρα. Κυριολεκτικά έχουν γεμίσει οι ρογμές, οι άνθρωποι δεν μπορούν να κινηθούν. Είναι δηλαδή μια πραγματική πυρηταποθήκη η περιοχή. Υπάρχουν διαβήματα πολλά στον δήμαρχο Σωτήρη Γολεμάτη, συντηρητικός, κανένα δεν βρίσκει ανταπόκριση, και στις 30 Οκτώβρη του 1953 καταραίει η στοά νούμερο 5, σκοτώνεται ο λιγνητορύχος Ιωάννης Τάντουλας και τραυματίζονται οι Ασονίδης, Φουστέρης και Προκάκης. Συνεχίζεται όμως κανονικά, σαν να μην τρέχει τίποτα, η λειτουργία των λιγνητορυχείων και με το νέο εντελώς παράνομο και επικίνδυνο φρέαρ, και ανοίγονται νέες στοές κάτω ακριβώς από τα σπίτια στην Ανθούπολη. Έτσι είναι μια περιοχή όπου μένουν φτωχές οικογένειες, περίπου 12.000 άνθρωποι. Τον Ιούλιο του 1954 γίνεται μια δίκη. Ακούστε τώρα και θα τρελαθείτε με αυτό που θα ακούσετε. Είναι κατηγορούμενες 4 εγάτριες από την Ανθούπολη και 2 αστιφύλακες. Είναι η Μαρία Καρατζαφέρη, η Γεωργία Άταρ, η Φωτεινή Κοτσόβου και η Σοφία Θεοδωράκη. Κατηγορούνται ότι το Σεπτέμβριο του 1953, τότε που έχουν ξεσπάσει τα πρώτα γεγονότα και υπάρχουν ρογμές, σοβαρές ρογμές στα σπίτια στην Ανθούπολη, ανοίγουν στη μέση, σαν να σκίζεις ένα χαρτί στη μέση. Κατηγορούνται λοιπόν ότι εξύβρισαν έναν απεσταλμένο του Υπουργού Βιομηχανίας που είχε έρθει δηλαδή και καλά, απεσταλμένος του Παπαλιγούρα, έτσι, ο Τσάκωνας πήγε στην περιοχή για να δει τι συμβαίνει και να ακούσει, να εξετάσει μάλλον τις καταγγελίες των κατοίκων. Και τα 4 αυτά κορίτσια κατηγορούνταν ότι τον εξύβρισαν. Και κατηγορούνται παράλληλα και 2 αστιφύλακες. Γιατί ήταν εκεί και δεν τις σταμάτησαν, δεν τις εμπόδισαν. Και ακούστε τώρα το εξής παράδοξο. Καταδικάζονται σε 15 μέρες φυλάκιση οι 4 κατηγορούμενες και σε 5 μήνες οι φύλακες, γιατί οι αστιφύλακες, γιατί δεν τις εμπόδισαν. Και φτάνουμε τον Ιούνιο του 1955, όπου το εφετείο της Αθήνας βγάζει μια πραγματικά προκλητική απόφαση. Υποστηρίζει ότι οποιοδήποτε μεταλλιοκτήτης μπορεί να προκαλέσει ζημιές σε σπίτια που βρίσκονται στην επιφάνεια, αλλά έχει την υποχρέωση να τα αποζημιώσει. Σας κάνουμε τα σπίτια άνω κάτω, αλλά θα έρθουμε να σας αποζημιώσουμε. Έλα μου ντε όμως που το λιγνητορυχείο βρισκόταν στην Ανθούπολη, όπου η Ανθούπολη ήταν μια περιοχή με σπίτια χτισμένα εκτός σχεδίου πόλεως και χωρίς άδεια, οπότε ήταν παράνομα. Οπότε δεν υπήρχε καμία απολύτως αποζημίωση για αυτούς τους λαϊκούς ανθρώπους της φτωχογειτονιάς της Ανθούπολης.
Έφτασε η ώρα για να σηκωθείς, εργατιά προχώρα δίπλα σου κι εμείς. Στη δουλειά και στον αγώνα, κόντρα πάμε στο χειμώνα. Ο τρόπος για να γυρίσει η ζωή να προχωρήσει. We'll be right back. για το μεροδούλι, για τη βαμελιά. Μες στο ξεροβόρι, μέσα στη φωτιά, στη δουλειά και στον αγώνα, κόντρα πάμε στο χειμώνα. Ο τρόπος για να γυρίσει η ζωή να προχωρήσει. Καρπί σήμερα να βγει το ψωμί, στη δουλειά και στον αγώνα, κόντρα πάμε στο χειμώνα. Όλη γυνά ομορφήνει, το όνειρο ζωή να γίνει.
Λοιπόν, είναι 21 Νιόμβρη του 55. Και οι κάτοικοι της Ανθούπολης, βλέποντας την κατάσταση πλέον να είναι ανεξέλεγκτη, ξεσηκώνονται. Γίνεται μια τεράστια διαδήλωση με κινητοποίηση, γιατί εμφανίζονται τα γεωτρύπανα της εταιρείας του Πρεζάνη, σας είπαμε ποιος είναι ο Πρεζάνης, έτσι, στο κέντρο της πλατείας της Ανθούπολης, προκειμένου να ανοίξουν νέα πρόσβαση στις στοές, έτσι, να δυναμητήσουν όλη την περιοχή και να την άξουν στον αέρα, έτσι, αδιαφορώντας για τους κατοίκους που ζουν εκεί. Είναι μεγάλη διαδήλωση. Διαλύεται όμως από τη χωροφυλακή, αλλά είναι το ξεκίνημα των μεγάλων κινητοποιήσεων που κορυφώνονται στις 14 του Μάη του 56. Δύο σπίτια υφίστανται πλήρη καθίζηση. Είναι ανάστατοι πλέον οι κάτοικοι της Ανθούπολης, συγκεντρώνονται σιγά σιγά σε μικρές ομάδες και το βράδυ στις 10. Ηχούν οι καμπάνες της Αγίας Μαρίνας, καλώντας τον κόσμο. Συγκινούμε πολύ που μεταφέρουμε αυτό το κομμάτι της ιστορίας και της αντίστασης των ανθρώπων απέναντι σε αυτούς που δυναμητίζουν τις ζωές τους. Οι καμπάνες χτυπάνε λοιπόν και χτυπούν τον κόσμο σε μεγάλη κινητοποίηση. Περίπου 5.000 άνθρωποι συγκεντρώνονται, είναι αγανακτισμένοι κάτοικοι της Ανθούπολης, οι οποίοι κατευθύνονται προς τις εγκαταστάσεις των λιγνητορυχείων, όπου βρίσκεται ο λεγόμενος πύργος και οι ανελκυστήρες, έτσι, που οδηγούν τους εργαζόμενους κάτω από τη γη. Σχολάει βάρδια εκείνη την ώρα και δεν υπάρχει κανένας, μα κανένας εργάτης στις στοές. Η μόνιμη φρουρά των χωροφυλάκων δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τον κόσμο και με πανιά ποτισμένα με πετρέλαιο πυρπολούν τις ξύλινες εγκαταστάσεις, ανατινάζουν με δυναμίτη. Γελάω, δεν μπορώ. Τα τσιμεντένια χτίσματα και οι καίνε στην κυριολεξία με μια φωτιά που υψώνεται στα 100 με 150 μέτρα και είναι ορατή χιλιόμετρα μακριά τις εγκαταστάσεις, τις παράνομες και επικίνδυνες εγκαταστάσεις. Διαβάζω από μία εφημερίδα το πρωτοσέλιδό της για εκείνη τη βράδια. Δραματική νίξ εις επαναστατημένων συνοικισμών. Οι χρηστεύτησαν τα πυρπολιθέντα λιγνητορυχεία της Ανθουπόλεως. Οι κάτοικοι αψηφούντας υπερχίλιους αστυνομικούς κατέστρεψαν τα εγκαταστάσεις των ορυχείων. Αποκρούν την εκδοχή ότι υπεκινήθησαν από κομμουνιστάς. Λοιπόν, οι ενισχύσεις των χωροφυλάκων φτάνουν πλέον από τους Αγίους Αναργύρους, γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Έρχονται από τη Νέα Ιωνία, τα Αλιώσια, τη Φιλαδέλφια. Αποκρούονται από τους ξεσηκωμένους με πέτρες. Η κυβέρνηση βρίσκεται σε ένα πλήρη πανικό. Φτάνει εκεί ο διευθυντής αστυνομίας Αθηνών Γεωργίου και ο διοικητής της Γενικής Ασφάλειας Δρακιτζής και φτάνουν εκεί νέες ενισχύσεις, 300 χωροφύλακες από το Σύνταγμα Μακρυγιάννη με πολεμική εξάρτηση, κράνη, βραχύκρανα όπλα και 680 αστυφύλακες, ασφαλίτες και άλλοι. Οι αστυνομικοί φτάνουν με ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Όλη η Αττική είχε συσσωρευτεί εκείνη τη βραδιά στην περιοχή της Ανθούπολης με οποιοδήποτε μέσο, με γιοταχή, με φορτηγά, με λεωφορεία της γραμμής. Έτσι, υπάρχει ύλη τεθωρακισμένης αστυνομίας που αναλαμβάνει τη φύλαξη των γραφείων της εταιρείας, στα οποία φυλάσσονται μεγάλες ποσότητες εκρηκτικών υλών και υπάρχουν πληροφορίες ότι οι εξεγερθέντες πάνε προς τα εκεί. Έτσι. Συνεχίζονται μεγάλες συμπλοκές. Οι χωροφύλακες πυροβολούν στον αέρα για να απομακρύνουν τον κόσμο. Πέφτουν πάνω από 500 σφαίρες. Οι εξεγερμένοι δεν σταματάνε με τίποτα, αλλά στη μάχη μεταφέρονται τραυματισμένοι στο νοσοκομείο. Ο 30χρονος Τσίτος και ο 16χρονος Καραβανάς και η 20χρονη Ευσταθία Μαναρακοπούλου. Συνεχίζεται η φωτιά εντωμεταξύ που έχει ξεκινήσει στις εγκαταστάσεις. Οι κάτοικοι καταφέρουν να εξουδετερώσουν τις πυροσβεστικές αντλίες που προσπαθούν να πλησιάσουν και καταστρέφονται. Οι πρώτοι μάλιστα την κατέστρεψαν ολοσχερώς. Η κατάσβεση ξεκίνησε στις 3 το πρωί και ολοκληρώθηκε μετά από 2 ώρες και αυτό που πέτυχε είναι να καταστρέψει ολοκληρωτικά τις επίγειες εγκαταστάσεις των λιγνητορυχείων. 40 περίπου οι συλλήψεις ως υπέτη της εξέγερσης. Κρατούνται οι ηρωικοί εξεγερθέντες Δημήτρης Καραγιάννης, Κασουρίδης, Βασιλείου, Πουρναράς, Δημητρακόπουλος, Κατσιβέλης, Ελευθερίου, Σταματιάδης, Καρέλας, η Καρυφαλιά Κοροναίου, η Σωτηρία Κοροναίου, ο Γιάννης Κοροναίος, ο Κλάδης, Τσικνιαδόπουλος, Παπαδάκης, Θεοδωρόπουλος και η Ζωή Θόδου. Αντιμετωπίζουν πολύ βαριές κατηγορίες, εμπρισμός εκπροθέσεως, διέγερση του λαού η στάση, ελαφρές σωματική ευλάβη και προφυλακίζονται Σταματιάδης, Κοροναίος, Κασουρίδης, Ελευθερίου, Βασιλείου και Κλάδης. Δημιουργείται μια επιτροπή εκεί από κρατικούς υπαλλήλους και αξιωματικούς χωροφυλακές για να μελετήσει πώς θα καταφέρουν να συνεχίσουν τη λειτουργία των λιγνητορυχείων, ενώ η Ομοσπονδία των Λιγνητορύχων ή μάλλον των μεταλλευτών ζητά να έχει συμμετοχή σε αυτή την επιτροπή για να εξασφαλίσει την ασφάλεια και των εργαζομένων αλλά και των κατοίκων της Ανθούπολης. Στις 5 του Ιούνιου το Εργατικό Κέντρο της Αθήνας ζητά να επισπευθεί η επαναλειτουργία του λιγνητορυχείου καθώς μένουν άνεργοι 250 εργάτες. Το ίδιο επαναλαμβάνει στις 26 Οκτώβριου του 1956 σε νέο της έτοιμα η Ομοσπονδία Μεταλλευτών. Είναι μια συγκλονιστική ιστορία. Στις 16 του Μάιου, ο τότε Δήμαρχος Περιστερίου, Αριστίδης Ελίμης, μαζί με τον Ευάγγελο Γιαννόπουλο, νομικό σύμβολο του Δήμου και τον προϊστάμενο των τεχνικών υπηρεσιών Γαβριλίδη, δίνουν μια συνέντευξη τύπου στο Δημαρχείο που δηλώνουν ότι αν συνεχιστεί η λειτουργία του λιγνητορυχείου, ακόμα και αν ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, ολόκληρος ο συνοικισμός της Ανθούπολης κινδυνεύει να καταρρεύσει. Έτσι. Και αυτή είναι η ιστορία που καταλήγει τελικά στη Βουλή με επερώτηση από τον βουλευτή της ΕΡΕ Βρανόπουλο, ο οποίος ουσιαστικά τη ζητά να σταματήσει η λειτουργία των λιγνητορυχείων και ο Παπαλιγούρας έρχεται στην πορεία να ρίξει ευθύνες για όλη την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στις μεταπολεμικές κυβερνήσεις και πάει λέγοντας, ξέρετε τον μπαλάκι τώρα τέλος πάντων, όπου η απόδοση των ευθυνών δεν φταίμε εμείς, φταίνε οι προηγούμενοι και φταίνε οι επόμενοι. Κάποια στιγμή οδηγείται η όλη ιστορία για το πώς λειτουργήσαν αυτά τα λιγνητορυχεία κάτω από αυτές τις συνθήκες και γίνεται και μια δίκη όπου κατηγορούμενος είναι ο Πρεξάνης, εκπρόσωπος της εταιρείας Αττική, ο Φινές, ο μηχανικός των λιγνητορύχων, των λιγνητορυχείων, συγγνώμη, και η δίκη αυτή ξεκινά στις 30 του Γενάρη του 1957. Ο Πρεζάνης ισχυρίζεται ότι δεν ήταν αυτός παράνομος, αλλά οι κάτοικοι της Ανθούπολης που έκτισαν αυθαίρετα. Και μετά από 3 μήνες, για να τελειώσουμε, εκδίδεται η απόφαση και να καταλάβετε τι γίνεται. Ο Πρεζάνης καταδικάζεται σε φυλάκιση μόνο 4 μηνών, ο Φινές 3 και εξαγοράζουν τις ποινές τους με 200 μεταλλικάς δραχμάς την ημέρα, γυρίζοντας σπίτι τους ήσυχοι. Αυτό. Και οι κάτοικοι που πέστησαν ζημιές και ανατινάζονταν κάθε βράδυ από το κρεβάτι τους από τις εκρήξεις και την αγωνία, αποζημιώνονται με το ποσό των 500 δραχμών για ψυχική οδύνη. Για την αποκατάσταση των ζημιών, ούτε λόγος. Στράτο, για πάμε.
Βράδυ στο στράτο το πιάσαν δυο καλοί, του που λένε στο συνδικάτο να πάει να γράφει. Πάρ' το αποφάσι βρε στράτο να γραφτείς στο συνδικάτο, να γραφτείς στο συνδικάτο. Πάρ' το αποφάσι βρε στράτο. Εκείνος λέει όχου, μπελά δε θέλω εγώ. Με φτάνουν κι να πω χου, κι ρίζε στο χωριό. Μα κανείς δεν ξέρει στράτο, χρειάζεται το συνδικάτο, χρειάζεται το συνδικάτο. Μα κανείς δεν ξέρει στράτο. Ένα πρωί το στράτο το πιάνει η μηχανή, τον βάζει από κάτω κι ακόμα να φάνει. Έβγα γρήγορα βρε στράτο να γραφτείς στο συνδικάτο, να γραφτείς στο συνδικάτο. Έβγα γρήγορα βρε στράτο.
Ολοκληρώνοντας την εκπομπή, να πούμε ότι στις 7 του Μάρτη του 1957 ξανά έγινε η δίκη των κατηγορουμένων για την εξέγερση και τη φωτιά στα λιγνητορυχεία κλπ. Και αθώθηκαν όλοι εκτός από 5 κατηγορούμενους, οι οποίοι καταδικάστηκαν απλά για αντίσταση κατά της αρχής, άσκησαν έφεση και αφέθησαν ελεύθεροι. Το λιγνητορυχείο έκτοτε δεν ξαναλειτουργήσε ποτέ. Μια μεγάλη νίκη της εργατικής τάξης. Να είστε καλά, ραντεβού και πάλι αύριο στις 9 ώρα Ελλάδας.